بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, bado tuendelee na kitabu chetu Al-Lu'lu wal-Marjan fima ittafaqa alayhi Sheikhan. Tuko katika kitabu al-Iman na mlango wa 73. باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. ملango يكتاجوا عيسى ابن مريم نا مسيح الدجال. عيسى ابن مريم ني معروف ني متومه ومنيزي مو سبحانه وتعالى، نا مسيح الدجال ني كيومبه katika viumbe vya Allah سبحانه وتعالى ambaye yupo duniani hayyun yurzaq, na wakati wake bado. Kwa hivyo hawa watu wawili ndio watakao zungumzwa katika mlango huu. Almasih manake aliyepakwa mafuta, maana hiyo ni moja. Maana nyingine sema almasih alo ambaye jicho lake moja limefutwa kabisa, hali hana kabisa, tuseme kwa min almasih, masih min almasih, futa kabisa ile jicho likawa halioni. Wasema hivyo, Allahu aalam. Hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 107 hadithu Abdullah ibn Umar رضي الله عنه قال ذكر النبي يوما متوم صلى الله عليه وسلم أمتاج سكو موجة بين ظهري الناس كتي كتي يوات المسيح الدجال. أكمتاج مسيح الدجال فقال أكسيما متوم صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعورا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si chongo. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakukosa mmoja katika macho yake. Ala inna al-Masih ad-Dajjal. Namjue na mutanabahi ya kwamba hakika Masihu ad-Dajjal al-Kadhdhab mrongo. الدجال بمعنى كذاب مرون. أعور العين اليمنى. هو أنا شومو كتكا جيتو لك يا لكوليا كأن عينه عنبة طافية. نكما كوامبا جيتو لك ليلي نفانوى توندا لايبو لجيتو كيزايف. إليفيو جيتو لك hii ni habari tupewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni jambo ambalo lipo na bado wakati wake kutimia. Masihi Dajjal hatuonekana ila inapokuja zile shuruti ya kiyama kubwa zile, yeye ni moja katika zile alama zitakazoonekana kuonyesha kwamba ni al-qiyamatul kubra. Ama sasa hatujafikia sisi hadi hiyo ya huyu bwana kujitokeza, hatujafikia. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi ni sahihi, imepokewa na Bukhari fi kitabi al-anbiya, katika kitabu cha mitume, mlango wa 48. Babu wadhkur fi fil kitabi Maryam, wadhkur fi kitabi Maryam, fil kitabi Maryam, yani taja katika Qur'ani Maryam, wadhkur fil kitabi Maryam, taja. Hii ndio hadithi yetu ya kwanza ambayo kila siku sitoamrishwa katika tahiyatu ya mwisho tujikinge na mambo manne. Sisi tuamrishwa katika tahiyatu ya mwisho, iwe sala ya sunna au sala ya faradhi, tujikinge na Mola Subhanahu wa Ta'ala mambo manne, moja akiwa huyu Dajjal, moja akiwa Dajjal, na hakuna fitna kubwa itakayotuka katika hii dunia zaidi ya Dajjal. Lau utaangalia zile hadithi ambazo ziko katika Sahih Muslim ukasoma, utaona kwamba ni kiumbe ambaye ana ajabu sana na ni namna yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye amemuumba na yeye ndio anamuelewa Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna fitna kubwa itakayokumba ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko Dajjal, kwa sababu ni mtu ambaye, kiumbe ambaye aweza akakuonyesha kitu ambacho kwamba pengine macho yako yakakubali kwamba ni kweli hicho. Aweza akakuonyesha akakwambia, bwana, babako aitwa nani, babu yako aitwa nani, fulani. Kaambia, nataka nikufulie babu yako. Huyu hapa, sura zake, sauti yake. Utakubali. Sasa ni fitna kubwa sana itakayowasibu umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika akhiru mataf, mwisho wa maisha yao. Kwa hivyo daiman uwe ni mwenye kujikinga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu kiumbe asije akakufitini ukawa ni mtu wa kukaa ndani ya moto wa Jahannam milele. Hadithi iliyofuatia ni 108, hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة عند الكعبة في المنام. الله سبحانه وتعالى كان يونيشا نوتو لو سيكو كريبنا الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال. غفلة نكمونا mwanamume mzuri sana, kiumbe atakapokuwa mzuri na yeye pia alikuwa ni mzuri. Ma yura min udumi rijal, yani maumbile yake na uzuri wake umetimia kama inavyotimia maumbile ya wale wanaume ambao maumbile yao ni nzuri, tena rangi yake alikuwa ni kundu hivi. Tadribu limmatuhu baina mankibayhi, nyele zake ameziachilia zapiga kwenye ndewe za masikizi hapa mpaka kwenye bega, nyele nyingi sana. Rajulu sha'ri, amechana nyele zake. Yakhturu ra'suhu ma'a, kitwa chake kinatona maji papa kama kwamba atoka choni kuoga. واضعا يديه على منكبي رجلين, ameweka mkono wake kwenye mabega mawili ya watu wawili. وهو يطوف بالكعبه, اطوف الكعبه. فقلت نكسما من هذا, huyu bwana anayetegemea watu wawili na anatufu al-Kaaba ni nani huyo? Faqalu hadha Masih ibn Maryam, huyu ndio Mtume Isa alayhi salatu wasalam. Thumma ra'aytu rajulan wara'ahu, nikamwona mtu nyuma ya Isa ibn Maryam alayhi salam, ja'dan qatita, nyele za koto zimekundana kweli kweli, a'wara al-'ayn al-yumna, jicho lake la kulia halioni, ka'ashbahi man ra'aytu bi ibni qatanin, ni mtu anayefanana sana na mtu nilimwona aitwa Ibn Qatan, ambaye ni Abdul Uzza. Tumempitia kule Abdul Uzza, aitwa huyu bwana aliangamia wakati ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapewa risala, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona, sema yuwafanana sana na Ibn Qatan huyu bwana. Wadhi'an yadayhi ala mankibai rajulin, weka mikono yake kwenye mabega ya mtu watu wawili, yatufu bil bayt, anazunguka nyumba ya Allah al-Kaaba. Faqultu man hadha, faqalu al-masih ad-dajjal, huyu ndiye masih ad-dajjal, huyo ambaye ni fitna katika umma huu wa Kiislamu. Kwa hivyo ni kiumbe kiko na masahaba wamemwona na wakazungumza naye, na hakuna anayeweza kujua kwamba zile sehemu aliyoona, zile sehemu ambaye alikuwepo masahaba akamwona ni sehemu gani. Wanajua tu ni kisiwa fulani, hakuna mtu anayejua kwamba ni hapa. Na wale wanaokwenda mbio kila siku, acha tufanya utafiti, wangefanya utafiti wakamzumbua yuko wapi huyu bwana, wakamwona ngalau wakaenda wakauliza baadhi ya masala fulani kama masahaba walipomuuliza. Kwa hivyo huyu ndiye Masih Dajjal, kafana Allahu sharrahu, na ni kiumbe hatari sana. Angalia chini katika sherehe, hanamatun tafiha ay bariza, ilijitokeza ni tunda lilojitokeza. وهي التي خرجت عن نظائرها في النتو من العنقود, ni tunda ambalo kwamba limekhalifu matunda mengine inapomea katika ule mkono wa mimea ile, huwa hujitokeza sana, inajitokeza sana, inaonekana, haiwezi kujificha. Adam asmar, mwekundu. Udumu rijali sumruhum alimma asharu idha jawaza shahmat aludhain, nyele zikipita kwenye ndewe za masikio ikaja huku inaitwa libba. Wa alama biman kibaini, yakaiteremka kwenye mabega ya mtu. Almankibu kamajlisin majma'u adhmi aludhudi walkatif, ni pale inapokusanywa na si twasema panya, sio mahitaji watwa, na vile vile kichengele cha mkono. Rijulu shari ay qad sarrahahu wa dahana, nyele zake ametia mafuta na akachana vizuri sana. Qitatan ay shadidu ju'udati shari, nyele zake zikuwa zimekotana sana. Zani huyu utafikiri kwamba ni Mwafrika khalisi kabisa kina sisi. Naam, mfano wake imekunjana sana nyele zake. Ibn Qatan ni Abdul Uzza, halaka fil jahiliya. Kwa hivyo tushapewa sisi alama ya kiumbe hiki kwamba atakuwa vipi. Allah subhanahu wa ta'ala ana macho na macho yake haifanani na macho ya kiumbe aina yoyote, na Allah subhanahu wa ta'ala hana ila katika macho yake. Na katika Qur'ani imetajwa mara yatajwa macho mawili, mara yatajwa macho mengi sana, mara yote hiyo ni yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah yuwaona na Dajjal yuwatafautiana na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni alama kubwa katika zile alama za kumjua kiumbe kama huyu. Wale ambao Allah atawapa imani na Uislamu, Allah tujalie, ni watu ambao kwamba kimuona tu wanaanza kuhisi kwamba ule bwana ndiye huyu tuliopewa tahadhari naye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-anbiya, kitab babu wadhkur fil kitab Maryam, wadhkur fil kitab Maryam, takwenda kukuta huko. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya 109, hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Allah. Jabir ni sahaba na babake ni sahaba, Abdullah ni sahaba na Jabir mtoto pia sahaba. Huyu Jabir babake alikufa katika ghazwatu Uhud. Abdullah huyo amekufa katika ghazwatu Uhud. Jabir akabaki radhiallahu anhu, na baba huyu Abdullah alikuwa na amekuwa na watoto wa kike wengi sana. Sasa wewe wala ni khairi tu, Mungu akikupa watoto watoto tu, useme salala watoto wa kike hao bwana, nyumba injaa bwana, ni khairi amekuchagulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wengine wachukizwa sana. Sasa akawa Abdullah radhiallahu anhu kaacha watoto wa kike wengi sana, mtoto wa kiume ni yeye Jabir radhiallahu anhu Allah. Akamusia akaambia, ya Jabir, mimi nadaiwa deni nyingi sana kubwa sana, na lile shamba langu halikidhi deni, na hawa ndugu zako angalie vizuri, mimi naona kwa nitakufa karibu, mimi nitakufa. Akaenda ghazwatu Uhud akauawa. Jabir radhiallahu anhu akaenda kaangalia shamba leo, hata likauzwa halikidhi deni, lakini limepandwa shamba, ina matunda tayari. Akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, wewe wajua kwamba babangu alikufa, aliuawa katika vita vya Uhud, na ameacha watoto wa kike wengi nyuma yake, na ameacha deni yadaiwa. Ya Rasulullah, mimi nataka uangalie vipi zile deni tutakidhi sisi, na naona haitotosheleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, ya kati yale matunda uweke sehemu fulani, halafu niite mimi. Akaenda Mtume akamwombea, akayaombea, yakawa mengi sana yale matunda, akaanza kuwapa wenye deni mpaka ikabakia, bali na akawa na pesa, mamilioni za pesa ikabakia kutokamana na lile shamba dogo lile, kwa baraka ya dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Huyu ndiyo Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu aliyopokea hii hadithi, annahu samia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye amemsikia Mtume akisema, lamma kadhabatni Quraysh, pale waliponikadhibisha ma Quraysh, qumtu fil hijri, nilisimama katika chumba kwenye al-Kaaba pale. Yanasema huwa ma hawahu al-hatimu al-mudaru bil baiti janib al-shimal, ni ule mzunguko unaokusanywa na al-Kaaba iliyovunjika, ambaye kama raundi vile upande wa mkono wa kushoto, ukiangalia vizuri sana. Nafikiri hapa hiyo tuambia ni makamu Ismail. Ndio namna inavyoonekana. asema nilisimama hapa, fajalallahu liya baytal maqdis, Mwenyezi Mungu kaniletea Baitul Maqdis hii hapa. Kwa sababu Makureshi alipoambia kwamba Muhammad yeye atoka wapi, akasema mimi natoka Baitul Maqdis. Wakaambia, je, hii habari utawaambia tukiwaita ndugu zako? Utawaambia hivi ulivyotuambia? Kawaita, tutawaita, ngoja tutawaita. Akija hapo kawa yuko pamoja na Abubakar radhiallahu anhu, akaambia, haya, waelezee hao, sisi tumekwenda sana Baitul Maqdis, tumetembelea kule. Sasa msikiti ukoje? Mlango fulani kwa wapi? Dirisha fulani liko wapi? Walipoona sasa Mtume radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda tu wakati wa maalum mdogo tu, hakuwa na wakati wa kusimama kwenye mlango kaangalia dirisha lile limeelekea upande wa kulia au kushoto. La, yeye alikwenda kutimiza yale aliyokuwa amepelekwa kwa sababu yake. Wale wataka sema, hebu tueleze. Allah akamletea Baitul Maqdis hii hapa. Baitul Maqdis ndio hii. Sasa wasifie, waeleze. Asema, fatafiqtu ukhbiruhum an ayati, nikaanza sasa kuwapa habari kutokana alama zile mashuhuri na ujulikana katika Baitul Maqdis. Wa ana anzuru ilayna, mimi naangalia Baitul Maqdis hii hapa, naiona dirisha fulani liko hivi, mlango fulani iko hivi. Allah subhanahu wa ta'ala akamuondolea lile tatizo ambalo waliotaka Makureshi kumfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inadi ile ni inadi Makureshi walikuwa akimfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi imetolewa na Bukhari fi kitabi manaqib al-ansar, katika kitabu cha kueleza sifa na daraja ya ma-ansar radiyallahu anhu. باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة كذلك تفسيرياك أكي إليزا إمام بخاري رحمه الله رحمة واسعة. ملانغ وسبين أن باب في ذكر سدرة المنتهى ملانغ وكتاجة مكنازي أولي ومشو كبيسة أمبايو cha kutoka juu hakipiti hapo na kuchoka kinachotoka chini hakipiti hapo, itwa sindratu almuntaha. Hadithi ya 110, hadithi ibn Mas'ud radhiyallahu an abi ishaq ash-shaybani qala sa'altu zirr ibn hubaysh an qawli allah ta'ala fa kana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. حسيما حديث البكيوان ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه هو يبانا كما صحابة فقوانيمت ونشوني تكوف نا alikuwa ni msomi mzuri sana wa Qur'an. Sema sa'altu Zirr ibn Hubaysh, nimemuuliza huyu bwana Zirr huyu, an qawli Allah ta'ala, kuhusu neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an. Naam. Fakana, akawa qaba qausaini au adna, yani kiwango kilikuwako baina ya Mtume Muhammad na Jibril alayhi salatu wasalam ni mfano wa uta mbili ya Kiarabu, yani ni sehemu ambayo kwamba ni karibu, wengine nasema hivyo. Asema qausaini arabiyain, qausaini arabiyain, walikuwa karibu karibu sana. Fauha ila abdihi ma auha, Mwenyezi Mungu kamfunulia mtuma wake huyu kile alichomfunulia aliyotaka yeye mwenyewe. Qala kasema Abdullah hadathana, qala kasema Zir hadathana ibn Mas'ud annahu ra'a Jibril lahu 600 janah. Sema ibn Mas'ud ametuzungumzia kwamba amemwona Jibril Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na mbawa 600. Jibril ana mbawa 600, kwa hivyo si kiumbe wa kawaida. Wasema ulama tafsir rahimahullah, thumma dala fatadalla fakana qaba qausaini au adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. كتك سورة النجم آيانان بكك من تات. ثم دنا جبريل من الرسول, جبريل أكد قريب نمتوم صلى الله عليه وسلم فزاد في القرب أكزيد كوا قريب جبريل عليه السلام فكان دنوه مقدار قوسين او اقرب من ذلك. ليكوا جبريل قربك مع متوم صلى الله عليه وسلم نكيوانجو تشا اوتامبيلي او قريب زائد. فاوحى الله سبحانه وتعالى من يزمو اكامبلكيه وفنوا الى عبده متوم واكي محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى يلي الوفنليا بواسطة جبريل عليه السلام كواسطة جبريل ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى بصره, يعني متوبي محمد مواكا كسيما قرونغو كلنغمانا نيالي اليونا كوماتوياك متوبي صلى الله عليه وسلم اليونا كموس جبريل عليه السلام نكوانبا نساوا. Kwa hivyo aliyekuwa karibu na Jibril hapa tumejua kwamba nani? Ni mtume. Na mtume alikuwa karibu na Jibril alayhi salatu salam na hakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wengine wasema kwamba mtume alikuwa karibu sana na Allah hapa. Lakini ni Jibril. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi imepokewa na Bukhari katika kitabu Badil Wahy. Katika mlango wa kuanziwa mtume wahi, kitabu cha kuanzia mtume wahi, babu idha kala ahadukum amin wal malaikatu fis sama, mlango wa mmoja wenu anaposema amin na malaika wako mbinguni nao pia sema amin, taba moja kwa moja. Ndio siku ile tukasema ya kuwa wenye kusali ghaliban huwa wanapupa wakakosa mengi katika fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mlango 75, babu maana qawlihi ta'ala azza wa jal wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, na kamwona mara nyingine. Wa hal ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rabbahu laylat al-isra, indo sual je jibrili je mtume sallallahu alayhi wasallam alimwona mola wake usiku alipopelekwa Isra. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwona mola wake alipopelekwa Isra. Hadithi ya 111, hadithu Aisha radhiyallahu anha an Masruq qala qultu li Aisha radhiyallahu anha, Masruq amwambia nimeambia Aisha radhiyallahu anha ya umma ummatah ya ummatah, ewe mama, hal ra'a Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rabbah, je mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alimwona mola wake? Faqalat laqad qaffa sha'ri mimma qult, wallahi malaika katika mwili wangu umesimama kulingamana na neno uliosema wewe. Aisha anambia wewe mpaka malaika yamenisimama bana katika mwili wangu kulingamana na kauli uliosema wewe ewe Masruq. Aina anta min thalathin, kwa wapi kutokana na mambo matatu. Man haddatha kunna faqad kadhab, mtu atakayezungumzia mambo matatu haya kamzulia uongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam ra'a rabbahu faqad kadhaba, yoyote atakayekupa habari ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemwona Mola wake, huyo amesema uongo. Jambo la kwanza. Thumma qara'at, kisha akasoma Aisha radhiallahu anha, la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latifu al-khabir, katika suratul an'am aya 103 asema hivi: la tudrikuhu al-absar, maoni haitomzunguka Mwenyezi Mungu. Itakapo mwanadamu atakapomwona Mwenyezi Mungu hatomwona kama anavyoona vitu vingine, hasatan fi dunia, duniani. Mtu akiwa atamwona Mwenyezi Mungu duniani hawezi akamwona yeye mzima, yale maoni yako yakamzunguka Allah subhanahu wa ta'ala. Ama fi dari al-akhirah, naam, ama akhira utamwona Mola subhanahu wa ta'ala, lakini hili jicho lako hili haliwezi likamkosanya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fa innal mu'minina yarawna rabbahum bighayri ihata, waumini watamwona Mola wao subhanahu wa ta'ala basi na kumzunguka Mwenyezi Mungu katika maoni yako. Yani wewe mwanadamu uweze kumwona kwamba ukamzunguka kabisa, ukamwona amvaa nini, amesimama na urafu gani, huamwona. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala la, wahuwa subhanahu yudiru kula absar, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye yeye maoni yake yawazunguka wanadamu. Wayalamuha ma hiya alayhi, anajua jicho lile limekosanya kitu gani, yeye anajua macho yake na imekosanya kitu gani, na mwanadamu pia. Wawa latifu bi auliyae, Mwenyezi Mungu ni mpole kwa vipenzi vyake. Alladhi ya'lamu daqa'iqa al-ashiya, Mwenyezi Mungu anajua vitu vya ndani sana ambavyo mwanadamu hawezi kuifikiria. Al-khabiru alladhi ya'lamu bawatina au bawatina al-ashiya, Mwenyezi Mungu ni mtambuzi anayejua undani wa vitu na viumbe subhanahu wa ta'ala viumbe vyake hujua. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala tutamwona, lakini kumwona Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani ni jambo ambalo haliwezekani. Duniani hatuwezi tukamwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akhira ndio tutamwona Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika mitume alipotaka kumwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaambia, hutoniona hutoniona, lakini angalia katika jabali likithubutu namna hiyo basi ushaniona. Falamma tajalla Allah subhanahu wa ta'ala, alipojitokeza kwenye jabali likawaunga unga, naye akaanguka pwa akazirai, basi kala sikulizi tena sasa, basi nishaona uwezo wako. Kwa hivyo duniani hatumwone Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini akhira tumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawaje Mu'tazila wakataa na wengine wengi kina Ibadhia wakataa na taban madamu Ibadhia wakataa na Shia ni mimbabi laula wakataa na wapi wa wakataa kwamba Mungu hatoonekana kabisa. Bal Ibadhia waipinga hadithi sahihi katika Sahih Muslim ya kwamba Allah atawapitia waja wake, watamwona. Allah waulize, wewe wanijua mimi? Sikujui mimi. Vipi itakuwaje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala waja wake hawamjui, naye awauliza naye amewaumba namna gani? Mambo kama haya wanaipinga kitu kama kile. Mu'tazila sema kabisa hatumwoni duniani wala akhira. hawa pingana na Qur'an, wapingana na Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasoma na aya nyingine Aisha radhiallahu anha, jambo la pili hilo. Akasema wama kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan au min wara'i hijab, haitakikani kabisa wala haiwi kwa mwanadamu, kiumbe mwanadamu, Mwenyezi Mungu azungumze naye ila kwa wasita wa wahyi, au amzungumze naye kwa nyuma ya pazia kama alivyozungumza na Musa alayhi salam, au amtumilize mjumbe fulani kama Jibril ateremke azungumze na yule aliyotumwa kwake. Fayuhi biidhni rabbi, ampashe habari kwa amri ya mola wake. La bimujaradi hawa, la bimujaradi hawa, si kwa mapenzi tu. Ma yasha Allahu iha, kile anachokitaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Innahu aliyun bidhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'ali, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko juu kabisa, dhati yake yuko juu, majina yake yuko juu, sifa zake na matendo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna kiumbe yote ambaye atazungumza na Mwenyezi Mungu hivi hivi, ila awe kiumbe kama yule ameletewa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au Allah azungumze naye nyuma ya pazia kama alivyozungumza na mitume wengine alayhi salatu wasalam, kama Musa na mengineyo. Asema man hadatha ka annahu ya'lamu ma fi ghadin, jambo la pili, akwambia iwajua mambo ya kesho, fakat kadhaba, huyu ni mrongo. Yani maana hakuna anayejua kesho atakuwa hai au atakuwa wapi au atakula nini, hajui mwanadamu. Kwa hivyo atakayekuambia yaliyoko kesho, basi mimi nayajua, mwambie wewe ni mrongo. Thumma qara'at, kisha akasoma Aisha radhiallahu anha akasoma, ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik alaya. Naam, nimekosea. Thumma qara'at, akasoma, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, haijui nafsi itachuma nini kesho. Kuna anayejua? Wewe wajua leo kile utakachokipata mpaka kulala kwako, kiwa una shilingi 100 au shilingi 20, fuko unajua tu na shilingi 20 na 100 basi, lakini mangine huyajue kesho, si kazi yako. Hila pili, jambo la tatu, wa man hadathaka annahu katama fakat kadhaba, yoyote atakayekupasha habari ya kwamba mtume kaficha wahi na hakuwaelezea kwa mujibu yote walopashwa habari, huyu ni mwongo, huyu ni mwongo. Thumma qara'at, kisha akasoma Aisha radhiallahu anha, ya ayuha rasulu, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka, fikisha yale uloteremshiwa, min rabbika, kutokamana na mola wako. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha yote yale ambayo kwamba aliyoletewa, na hakuna kitu kilofichika, yote hayo ameyasema. Na ndio ingekuwa yoficha mambo, basi angeficha zile aya zinazomlaumu katika Qur'an. Naona mtume bwana kalaumiwa, bwana angeficha zile, akasema asijulikane kwamba kalaumiwa. Kabisa. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa bakhili katika kutekeleza wahi, alifikisha yote haya mambo matatu. Asema Aisha, kiumbe aina yote atakikwambia haya mambo matatu nayajua, mwambie wewe ni mwongo. Atakikwambia mtume kamwona mola wake, huyo mwongo. Atakikwambia anayajua ya kesho, mwambie wewe ni mwongo. Atakayekukwambia mtume kuna mambo mengine ameyaficha, basi mwambie wewe ni mwongo. Nani wanaosema hivi? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuaficha baadhi ya mambo, arafidha alaihim min Allahi ma yastahiqun, Mashia ndo anasema kwamba mtume kaficha baadhi ya mambo. Amficha nini? Jibril ni mmoja kwanza mwanzo sema. Jibril ndiye alipewa wahi ampe Ali. Lakini kakwepa. Kamkwepa Ali, kambelekea Muhammad. Sasa utaona kwamba kuna baadhi ya mambo alificha, na ukiangalia katika Qur'ani huipati. Kuna aya wanazosema wenyewe kina suratul wilaya na nini ambayo ilikuwa katika Qur'ani, wasema masahaba ndio akaiondoa, mtume aliweka lakini masahaba akaiondoa, Uthman hasatan akaiondoa. Mtume aletiwe aya Qur'ani halafu yuke ndani ya Qur'ani na isifanyie kazi, ibaki tu kama sura tu. Mashia waje leo wasema kwamba hiyo aya ilikuwepo katika Qur'ani lakini Uthmani kaiondoa. Masahaba walifanyia mazingira fulani zile aya zikatolewa. Kwa hivyo si twairirisha sasa. Hii ni aya ya Qur'ani, Waislamu lazima wakubali. Ni urongo. Kwa hivyo wao wanasema kwamba wanajua ghaibu, hasa ulama wao. Ulama wa Kishia wao wajua ghaibu. Na hilo ni jambo ambalo kwamba halikubaliwi katika sharia. Hakuna anayejua ghaibu ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qul la ya'lamu al-ghaiba man fi as-samawati wal-ard illa Allah. Yoyote aliye mbinguni na ardhini hakuna anayejua ghaibu isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asikwambie uongo mshia alooza akaja akakwambia kinyume na imani yako kuhusu jambo kama hili. Licha kuwa yeye huyo mshia ajua ghaibu, Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam hajui ghaibu. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, na hakuna wawili watakaoshindana kwamba alikuwa mtukufu. La yantatihu fihi anzan fi hadha al-amr. Utukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hata mbuzi wawili hawatongani, hawapigani. Akasema Mtume si mtukufu, hata mbuzi si wanadamu. Wanadamu hajua, lakini hata mbuzi pia wanaelewa utukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si jambo linaloingia katika ushindani. Mtume hajui ghaibu, na lau angejua ghaibu hangepata taabu katika kisa tu ifki. Mke wake anayempenda kama roho yake kazuliwa uongo na asijue, akawa yuko kwenye matatizo, akubali sikubali. Angejua tu akamwambia, wewe mnafiki mrongo, mke wangu hajafanya kitu. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ndiye akateremsha Qur'ani kamwondolea tuhuma kama ile. Lingine ni kwamba Jibril alimuuliza, Jibril alayhi salam alimuuliza mtume ya kwamba mata saa qiyaman lin. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakwenda huko wala huko, akasema mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Huyo anayeulizwa hakuwa ni mjuzi kuliko mwenye kuuliza. Sasa ikiwa wewe hujui na mimi sijui maana yake, kiwa wewe hujui Jibril kiyama, mimi sijui. Kwa hivyo leo aje rafida ambaye hana dini, mfano wa Khomeini na mfano wao, kafana Allahu sharrahum, wadai kwamba wajua ghaibu. Hawa wana ghaibu, wajua ghaibu, bali wao ni wamewapita mitume daraja, wamewapita mitume kwa daraja, mashekhe wa Kishia nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo warongo hawa. Hawa ni warongo, ni wale wanaosema kwamba mtume hajatimiza wahi vile ilivyotakana katika sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mungu na wao ni wao. Hawa wanaosema kwamba Qur'ani imeondolewa na masahaba ni kachezewa na Allah kuhifadhi, na Allah subhanahu wa ta'ala alitukua ahadi kuhifadhi Qur'ani, inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Qur'ani hakuna mkono yote ya upuzi itakaoingia pale ikageuza chochote. Sema al-aya walakinahu ra'a Jibril alayhi salat alayhi salam, lakini mtume amemwona Jibril, amemwona fi suratihi marratain, kwa sura zake zile zile mara mbili wa kimalaika. Hali ya kwamba ana mbawa 600, ni kiumbe kikubwa sana, si mchezo. Hadithi hii ni sahihi, akhrajahu al-Bukhari fi kitabi tafsir katika suratu najmi babu hadathana yahya hadathana wakia hadithi ya 112 hadithi ya aisha radhiyallahu anha qalat sema man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama. Mtu yote atakayekuambia atakayedai kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamona mola wake, wallahi amekuja na jambo kubwa sana, amekuja na jambo kubwa sana ambalo si zuri, si ukweli. Walakin qad ra'a jibrilan fi suratihi wa khalquhu sadun baina ma baina al-ufuq ma baina khalquhu sadun ma baina na yale maumbile yake Jibril imeziba pambizo zote za ulimwengu. Ni kiumbe ambaye ni mkubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kamaona mara mbili kwa hali hiyo ya kimalaika, kwa maumbile yale yale ya malaika. Akhrajahu al-Bukhari kitab fi kitab Badil Wahy باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء حديث يا سبين نان حديث يا سبين نان ملانغو سبين نان ملانغو سبين سي حديث ملانغو سبين نان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ملانغو هو تولزيا ya kwamba waumini watamona mola wao akhira. Allahumma ij'alna minhum wale ambao watakamona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni neema iliyoje, umabudu mola wako, ufariki, akulipe mola Subhanahu wa Ta'ala kwa ihsani zake na fadhila zake na umwone. Fadhila kubwa sana. Allahu akbar. Naam, hadithi ya 113 حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وممتومه صلى الله عليه وسلم مسيما جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما كنا بيبو سامبولينبيري يوم بذيك نيا فضة na vilivyomo ndani katika hizo pepo pia imetengenezwa na fedha. Wa jannatani min dhahabi, kuna na janna mbili iliyotengenezwa na dhahabu. Aniyatuhuma wa mafihima, pepo yenyewe ni dhahabu na vyombo vyake na kile kinachopatikana pale ni dhahabu. Wa ma baina qaumin wa baina an yanzuru ila rabbihim, na pana baina ya watu na baina kumwona mola subhanahu wa ta'ala, illa ridaul kibri ala wajhi, isipokuwa ni nguo ya utukufu kwenye uso wa Mwenyezi Mungu. Fi jannati adnin, ambayo iko katika pepo ya makazi ya milele. Jannatu adnin ni makazi ya milele. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana. Na yule anayesema Allah haonekani bila shaka kanusha Qur'an. Wengine akwambia ina maana kwamba Mungu akionekana yuwafanana na chochote kile ambacho kinachoonekana, yuwafanana na kiumbe. Kabla hujasema hivyo, fikiria ni nani huyu unayemzungumza. Allah ni Mungu, muumba wa kila kitu. Usiwe mwenye kufanya haraka sana kawa utateleza. Hakuna neema kubwa atakayoruzukiwa mumin zaidi ya kumwona mola subhanahu wa ta'ala akhirahu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema lahumul husna wa ziyada, wana janna waumini, na ziyada ya janna, na ziyada ya janna ni kumwona mola subhanahu wa ta'ala. Ndio ukaona kwamba katika hadithi sahihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawapeleka kwa rahma zake wale wanaokwenda peponi, na vile vile kwa uadilifu wake na wema wake atawapeleka wale wanaokwenda motoni kwa sababu wamestahili. Halafu anadi kuambia watu wa peponi, mumeridhia? haya niliyowapa mimi mumeridhika nayo? Sema, kwa nini ya Allah? Tumeridhia. Allah atambia, kuna kitu kimbakia, kuna kitu kimbakia, na ifuatana na inafuatana radhi yangu. Na ni ipi? Ni kule kumwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni neema Allah atamwona. أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة الرحمن باب قوله ومن دونهما جنتان. ها؟ نعم تدارك دوغو حديثي كما تنوزا هتوزي كماليزي فضالي تماليزي هابا توابي نفاسي كدوغو جماع كيو كنا سؤال إن شاء الله kuhusu haya ambayo hadithi ambazo tumezipitia, laala wezi kwa kuna pahara nimeruka mimi, kuna sehemu pengine yastahaki yaelezwe haikuelezeka, basi mwingine atutanabaishe na mwingine atuulize, na ndio kawaida talabatul ilmi hivi alivyo. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.